Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšej videorelácii, predvolebnej videorelácii konzervatívneho denníka Postoj. Naše pozvanie dnes prijal pán poslanec Eduard Heger, poslanec Národnej rady a súčasne kandidát do volieb za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vítajte u nás.
Ďakujem pekne, pekne neprejem.
A pôjdeme rovno hopneme do tých denných záležitostí. Posledných zhruba 24 hodín zažívame niečo, čo sme si my tu v redakcii nazvali pracovne okupačný štrajk Kecpultu v Národnej rade. A ono nám to pripadá ako taká Matovičovina, priznám sa, ale teda nerobí to Olano tentokrát, ale vaši kolegovia z opozície zo strany PS Spolu. A nemáte troška dojem, že vám ukradli show?
To nemáme. Skôr tak sa nad tým usmievam, lebo viete, keď sme my robili rôzne takéto veci, tak aj pred ešte rokom to považovali kolegovia za nedôstojné a nazývali to rôznymi vecami. Aj samotný štrajk, keď sme robili pred ministerstvom spravodlivosti proti Monike Jankovskej, tak teda hovorili, že tým sa nič nedokáže a tak ďalej. A tak sa mi zdá, že trošku ich to tak dobehlo, lebo nakoniec pristúpili k tým istým veciam štrajku voči Kotlovcom, čo si nemyslím, že bol dobrý krok. A teraz vlastne pristúpili k tomuto okupácii v Národnej rade, takže nakoniec volia tie isté nástroje, ktoré nám vytýkali. OK, však my to rešpektujeme. Je to svojím spôsobom legitímny nástroj v rámci Národnej rady a vidíme, že sa to naozaj v minulosti viackrát použilo, ale na druhej strane vidíme tu deravosť toho rokovacieho poriadku v tomto. Pretože naozaj rokovací poriadok jasne špecifikuje, že zákony sa môžu predkladať iba a prednášať iba cez od rečníckeho pultu. No a tým, že teraz vlastne táto patová situácia, tak aj práve sme mali k tomu takú tlačovú besedu, kde sme vyzvali aj strany opozície, ale aj strany koalície, aby sme ustúpili ľuďom a nemali ľudí ako keby rukojemníkov tejto situácie. Lebo ak vidíme, že rokovací poriadok si s tým nevie poradiť v tomto deraví, toto Andrej Danko naozaj nedomyslel, keď ho novelizoval, a vlastne oni naďalej môžu dojsť do volieb takto blokovať celý parlament. Na druhej strane my vnímame aj tú potrebu ľudí, či už sú to zvýšenie príjmov rodín, podobe rodinných prídavkov, alebo naozaj tú krivdu mnohých dôchodcov, ktorí žijú z veľmi nízkych dôchodkov a právom sa tešia na to, že by mohli mať vyššie dôchodky, ale vieme, že aj vládna koalícia túto tému zneužíva, chladnokrvne zneužíva, je to nástroj volebnej korupcie. Preto sme aj dnes vyzvali všetky strany zainteresované, či už koaličné aj opozičné, ak to myslia s ľuďmi úprimne a vážne, ak to nie je len nástroj nejakého politického boja pred voľbami, tak aby sme sadli za jeden stôl a dohodli sa, že toto budú prvé zákony po voľbách, kde si spolu k ním sadneme, predložíme do parlamentu a budeme o nich rokovať. Žiadne skrátené legislatívne konanie, poctivo, kvalitne, aj na základe dát, čo sa týka čísel, ako to rozpočet dovoluje, ktoré opatrenia sa budú musieť vyškrknúť, ak teda na to nie sú peniaze a podobne. A tam sa vlastne môžu vyfarbiť aj koalícia, ale aj strany opozície, že či to myslia úprimne a vážne, a rokovať o nich práve hneď po voľbách.
Vy ste ekonomický expert Olano a ste aj tieňový minister financí a hospodárstva. Olano, máte tu aj program, sa hlási k myšlienke vyrovnaného rozpočtu. Aby sme nehovorili len tak v teórii, súčasnosti v Nemecku riešia, že keby chceli, môžu súčasne znížiť dane a zvýšiť verejné výdavky, lebo už niekoľko rokov za sebou dosahujú prebytkový rozpočet, niečo, čo na Slovensku sme nemali od vzniku Slovenskej republiky. Vy sa teda hlásite k idei vyrovnaného rozpočtu, ktorú sa snažila teda aj táto vláda, tvrdila teda, že už vždy to tak je 2 roky do budúcnosti. Malo to byť vo volebnom roku, každému bolo jasné, že vo volebnom roku to nebude, lebo tam sa práve roztvárajú vždy mechy s rozdávaním. Takže vy máte aké stanovisko k tomu, k tým navrhovaným opatreniam, s ktorými prišla vládna koalícia? Podľa vás to unesie štátny rozpočet, alebo by ste skôr boli zdržanliví?
Takto. My sa hlásime a my sme vlastne poukazovali, áno, už v roku 2016, keď si vláda na posledný rok naplánovala vyrovnaný rozpočet, že to je nezmysel v predvolebnom roku, o to viac, keď je to vláda Smeru. My sa hlásime k takému princípu dobrého hospodára. To je tých biblických 7 úrodných rokov a 7 neúrodných rokov, kde Jozef chystal tie sýpky, keď boli úrodné roky, aby v tých neúrodných mal z čoho čerpať. Nemci, ako ste presne povedali, v tých úrodných rokoch urobili presne to jozefovské, to, čo urobil v Egypte, že pripravovali do tých sípiek a mali veľké prebytky. 160 miliard eur, myslím, sú prebytky, ktoré majú a môžu naozaj z nich financovať akékoľvek veci, ktoré ste spomenuli. Na Slovensku vlády Smeru proste prehajdákali. Naozaj prejedli, viedli tieto prebytky, nič neodložili, práve naopak ešte enormne zadlžovali. Aj ten vyrovnaný rozpočet minulý rok, čo sľubovali, sme videli, že skončilo sekrou vyššie miliardu. Na druhej strane my hovoríme, že štát by mal vždy stáť na strane ľudia, pomáhať a chrániť v tých zlých časoch a v dobrých časoch pripravovať na budúcnosť. Ale vidíme aj v tomto rozpočte, vláda totiž to nikdy neupratovala vo svojich výdavkoch. Ona to nevie, nechce robiť, proste je to jasné, lebo sú tu napojení oligarchovia, ktorí z toho rozpočtu odsávajú. Ale keď si zoberieme samotný výber DPH, tam sú rezervy, zaokrúhlime to radovo, na 2 miliardy. Ak tam sa urobí aktívne opatrenia, či už zamerať kontroly na aktívne firmy a ísť po krku tým, ktorí dnes vieme, že podvádzajú na vratkách, podvádzajú na karuselových podvodoch, tak už tam by sa dali urobiť pokroky. V Poľsku zaznamenali, keď nastúpili na tieto opatrenia, nárast to, keby sme my také zlepšenie zaznamenali, tak o 500 miliónov vieme mať v rozpočte viac. Samotný reverse charge Češi odhadujú, myslím, že rádovo nejakých 200-300 miliónov eur by im to malo priniesť, o ktorom sme my hovorili, už keď to Češi zavádzali, sme poukazovali na to, že Slovensko, chystaj sa, aj túto to zaveďme, však máme problém túto naozaj s tými karuselovými podvodmi. Ďalšia vec sú nevyužité eurofondy, ktoré máme v tomto programovom období, ktoré tento rok končí, 7-ročnom, je vyčerpaných len 30%. Ešte 10 miliard leží pri nohách a tie, keby sa napumpovali do ekonomiky, tak by tiež priniesli zaujímavý posun aj do rozpočtu. No a samotné upratovanie vo verejnom obstarávaní. Hovoríme o sume rádovo 5-6 miliard eur, ktoré sa preinvestujú a nikto zrejme na Slovensku nepochybuje, že zákazky vo verejnom obstarávaní sú nafúknuté, sú predražené. Keby som len povedal číslo 10%, a to by som bol ešte možno konzervatívny, tak to máte hneď 500 miliónov, čo sa vo verejnom obstarávaní dá ušetriť. Áno, sú tam aj samosprávy samozrejme, čiže hovorím to ako také všeobecné číslo. No a potom nakoniec tu máme útvar hodnoty za peniaze, ktorý hovorí o konkrétnych opatreniach aj na strane výdavkov, ktoré identifikovali veľmi konkrétne, avšak ministri ich ignorovali celé volebné obdobie. Preto dostávali ten semafor, červenú a oranžovú. Takže vidieť, že je tu veľa domácej úlohy, kde sa dá, keď sa poupratuje v tej skrini toho štátu, tak sa dá do rozpočtu doniesť zaujímavé peniaze. A preto my ľuďom hovoríme, že toto bude našou prioritou. Klepnúť po prstom tým podvodníkom. Klepnúť po prstom oligarchov, ktorí sú napojení na štátny rozpočet a s pomocou politikov, ktorí im slúžia, odsávajú peniaze z rozpočtu. Toto je náš cieľ, zasiahnuť tú mafiu, ktorá uniesla tento štát a zabezpečiť tieto peniaze. A na základe toho, koľko sa nám podarí, potom to posúvať jednak do opatrení pre ľudí. Vieme, že rodinná politika bude kľúčová. Slovensko má tú demografickú krivku naozaj zlú a mnohí ľudia by chceli mať viac detí, ako si môžu dovoliť. Takže tam to budeme musieť smerovať, ale zároveň aj investovať do toho skrytého investičného dlhu, ktorý tu na Slovensku vytvorili tieto 12 rokov vlády Smeru.
Ja som váš program čítal a troška teda som si všimol, že ako taká červená niť sa ním vynie v každej kapitole myšlienka, že a možno to troška zvulgarizujem, takže prepáčte mi, ale troška to znie ako, že keď sa prestane kradnúť, tak peniaze budú. Mhm. Zároveň ale pred niekoľkými rokmi, myslím, že to bol Inštitút finančnej politiky, upozornil, že teda nejaký realistický vankúš, ako by sa dala zosekať korupcia, keďže vždy aj nejaká korupcia alebo niekde tie peniaze unikať budú, nikdy to neupcháte na 100%, je ten priestor je možno menší, než čo politici nahovárajú ľuďom. Takže že ako, ste si tým vedomi, že v realite, aj keby ste prišli k moci, tak mnohé z tých opatrení, ktoré navrhujete pri DPH-čke, budú mať určitý nábeh, kým prinesú výsledky. A aj keď tie výsledky prinesú, tak sú schopné eliminovať vždy len možno nejakú časť korupcie, kým teda možno, keď sa pozrieme na tie výdavky, že čo chce všetko, nielen Olano, ale aj ďalšie opozičné strany financovať, keď prídu k moci prípadne, tak môže tam byť veľký nepomer.
Povedali ste, že Inštitút finančnej politiky s tým prišiel. Je to, by som povedal,
je to niekoľko rokov dozadu. Neviem, či to ešte nebolo v čase, keď žil Martin Filko dokonca.
To môže byť, ale viete, to sú úradníci. Oni nemôžu zakomponovať ten rozmer, o ktorom všetci vieme. Lebo toto vyvracia dve veci. Poprvé, vieme, že v Poľsku, keď prišla vláda PiSu, práva a spravodlivosti, tak tiež mali túto dilemu a boli schopní zaznamenať enormný nárast vo výbere DPH. Preto boli schopní splniť to opatrenie, myslím, že oni mali plus 500, to bolo v Poľsku. Myslím, že tam tiež pridali výrazne rodinám, ktoré mali, s čím kandidovali. A boli schopní to zafinancovať. Preto sa minister financí stal premiérom krajín, lebo zadovážil tie peniaze. Takže keď to Poliaci dokázali, neverím tomu, že na Slovensku tá situácia je, čo sa týka korupcie a DPH-čiek, lepšia. Vieme, že tuto je raj všetkých DPH-čkarov, však Kočner a Baštrnák sú toho príkladom. A to teraz naozaj sú krásne vlastne príklady toho. Druhá vec je tá, že ak by to tak bolo, že by tí policie nekradli, tak to by sme mohli si tak povedať, možno v roku 2017 by sme mohli ešte tak akože dúfať. Ale potom, čo uniklo video Dobroslava Trnku a Jana Počiatka, kde sme videli tie praktiky, kde sme videli nahrávky, počuli sme nahrávky či už Jaroslava Haščáka a Dobroslava Trnku, alebo sme počuli, videli sme všetky tie komunikácie medzi Jankovskou a Kočnerom a ďalšími, tak dnes už nikto nepochybuje, že mafia ovládla štát, že bola napojená na tých najvyšších úradníkov a že sa tu odsávali enormné peniaze. To, čo spáchala Penta v spolupráci s Robertovou Ficovou vládou, čo sme boli teraz vlastne aj na Cypre ukázať tie schránky, tak tam je, jasne vidíte, aké veľké sumy sú schopní oni vytiahnuť zo štátneho rozpočtu. Takže naozaj nepochybujem o tom, že tu sú zdroje, keď sa klepne po prstoch, že tie peniaze sa budú dať do rozpočtu dostať. A hovorím aj o verejnom obstarávaní. To vidíme pri mnohých zákazkách, na ktoré tiež poukazujeme. A preto som spomenul aj samotné eurofondy, mohol by som spomenúť aj daň z príjmu a tie opatrenia. Čiže taký sumár tohto, ja si myslím, že samotné DPH tento rok by bolo možné, ak sa urobia kvalitné opatrenia rýchlo, tak rádovo v nejakých stovkách miliónov eur dostať do rozpočtu. Samozrejme, nebude to automaticky a hneď, ale každým rokom ten výber môže byť o mnoho vyšší a zároveň, ak sa bude upratovať aj v tých výdavkoch, ak sa bude dosahovať tá efektivita, tak tie zdroje sa narátajú, tak ako sa narátali napríklad v Poľsku, alebo aj v Českej republike. Náš sused. Tiež enormný nárast pri výbere DPH. To sú krajiny z našeho regiónu. Viete, tu nehovoríme o tom, že Nemecko, Dánsko, Fínsko alebo nejaké iné vyspelé krajiny Európy, ale hovoríme o našom regióne, kde sú aj kultúrne, aj mentálne podobne zmýšľajúci ľudia a zároveň aj podobne zmýšľajúci podvodníci. Takže ja mám túto nádej a nemyslím si, že sa to jedná o nejakých rádovo desiatok miliónov eur. To určite nie.
Jednou z veľmi častých námietok, ktoré sa voči Olanu vznáša, odkedy ste na vaše preferencie vystrelili a vyzerá to tak, že by ste mohli aj dokonca vyhrať voľby, je otázka vašej spôsobilosti vládnuť. Či už narážame teda na osobnosť Igora Matoviča alebo potom na charakter vášho hnutia, kde čo poslanec, to nezávislá osobnosť, keďže to máte aj vlastne v názve. A teraz tá otázka na vás je, že keď tie voľby vyhráte a poskladali by ste teda vládu zo súčasných opozičných strán, vy osobne si teda trúfate ísť do exekutívy a aj realizovať váš program z výkonnej pozície?
Pozrite, treba pracovať s aktuálnymi údajmi. Dnes Hnutie Olano má svojich členov, aj poslanci sú členmi Hnutia. Ja sám som členom Hnutia, som dokonca členom predsedníctva Hnutia. Takže to je prvá vec, keď teda chceme hovoriť o nejakých nezávislých osobnostiach. Druhá vec je tá, že Hnutie Olano veľmi poctivo sa pripravovalo. Ak si pamätáte, vytvorili sme práve aj tú tieňovú vládu, kde každý tieňový minister pracoval so skupinou odborníkov a vlastne vypracoval tento program. Viete, to nie je len že nejaký napísaný pamfletík, aby sme niečo mali. To je naozaj práca rádovo 200 odborníkov, ktorí nám pomáhali pripraviť tento program, aby tie opatrenia boli realizovateľné, aby boli dobré a aby sme ich mohli vlastne predstaviť, ak dostaneme ten mandát od ľudí. Takže ja vôbec o tom nepochybujem a zase na druhej strane musíme si uvedomiť, že boli sme v opozícii. Viete, opozícia nemá žiadne nástroje. Ano. My sme naozaj, Igor Matovič to tak často hovorí, že bojuje ako David voči Goliášovi s prakom v ruke, lebo tá opozícia nemá nejaké nástroje. Napriek tomu, že sme boli v opozícii, sme boli schopní s týmito nástrojmi odstaviť 30 skorumpovaných politikov zo svojich funkcií. Boli sme schopní vyťahnuť vyše 100 kauz, ktoré jasne ukazovali na to, kde tie peniaze unikajú. Ak dostaneme od ľudí tú dôveru a budeme súčasťou vlády, tak samozrejme budeme používať tie vládne nástroje na to, aby sme Slovensko posunuli dopredu. Takže treba aj túto rovinu v tom vnímať, že je iné, keď robíte opozičnú politiku a je iné, keď robíte koaličnú. My sme zatiaľ nemali možnosť robiť tú vládnu politiku a ľudia zistia, že to, čo sme používali v opozícii, už nemusíme používať v koalícii alebo vo vláde, lebo už tam budeme. A máme naozaj okolo seba dostatok ľudí, ktorí sú kompetentní a myslíme si z tých radov nášho hnutia, ktorí budú schopní zastávať tú a niesť tú zodpovednosť, ktorá nám z volie vystane. A pri Igorovi Matovičovi poviem to isté. Viete, Igor Matovič, asi sme zabudli na to, že to bol človek, ktorý vybudoval z nula zamestnancov firmu, ktorá mala radovo tisícky, ktorý ju vybudoval na najväčšiu firmu v regióne, splatil najväčšie dane v regióne a zarábal naozaj veľmi veľké peniaze, čiže o jeho schopnostiach ja nepochybujem. Ja som vstúpil do politiky v 2015, dovtedy som ho vôbec osobne nepoznal. Odtedy s ním trávim veľmi veľa času, lebo politika zoberie veľa času. Moja manželka sa smeje, že možno s ním trávim viacej času ako s ňou. Ale tým chcem povedať, že ho poznám veľmi dobre v rôznych situáciách. Je to naozaj človek, ktorý ide za výsledkom, podriaduje tomu všetko, dokáže... Viete, on vycíti, keď ľudia klamú. A niekedy ľudia ho osočujú, že však robí nejaké veci a podobne. Matovičoviny, ako ste to v úvode nazval. Len tá situácia je vážna a bola vážna. Mm-hmm. Pamätáte si v roku 2012, keď povedal Janovi Slotovi, že ukradol na emisiách 2 miliardy korún a pán Slota povyťahoval mikrofón a odišiel z relácie a povedal, ja sa tu neujem s takýmto chudákom rozprávať, čo mu to povedal. V 2019 pozeráme video Dobroslava Trnku a Jana Počiatka z roku 2009, kde Počiatek povedal, že ten Slota to vyčmuchal a nepodielal sa s Ficom. Ale Igor Matovič na to poukázal v 2012. A ste si možno tiež mysleli, že to je nejaká Matovičovina.
Takže... Teraz to nebolo myslené pejoratívne, ono sa to tak bežne skloňuje, ja ako je to súčasťou jeho štýlu. Ako určité, lebo uvedomujeme si, že teda v politike treba aj vedieť upútať pozornosť, čiže nebolo to myslené pejoratívne. Ale teda tá otázka je, že politika si vyžaduje aj určitú možno schopnosť diplomacie, vyrovnávania záujmami medzi politikmi. Čiže viete takto povedať divákovi, vlastne dneska ste sa aj pokúsili, keď ste apelovali na PS spolu, aby si sadlo aj so stranami koalície a snažili sa vyriešiť tú parlamentnú patovú situáciu, tak ste možno bol tam pokus vyzerať štát, pôsobiť štátnicky a riešiť to takýmto nejakým diplomatickým spôsobom, ale teda viete teraz povedať divákom, že Igor Matovič je pripravený niesť, ak to volebný výsledok dovolí, aj treba z úlohu premiéra a vy napríklad osobne ísť ako minister financií alebo minister hospodárstva do vládnej funkcie?
V prvom rade my si ctíme voľby. A naozaj nepredbiehajme udalosti, pretože nie je dobre krájať diviaka, ktorý ešte beha po lese. Na druhej strane, ak nám ľudia dajú tú dôveru, a my sme veľmi radi, že sa pridávajú, že ľuďom sa otvárajú oči, a ak nám ľudia dajú tú dôveru, tak sme pripravení niesť akúkoľvek zodpovednosť, ktorá nám z výsledku volieb vyplynie. A keď sa pýtate konkrétne na Igora Matoviča, áno, viem si to veľmi dobre predstaviť, že bude schopný niesť zodpovednosť, akákoľvek mu z volieb vyvstane. A naozaj ten zvyk na Slovensku je, že premiérom sa stáva predseda strany, ktorá zostavuje vládu, takže v takom prípade si viem predstaviť Igora Matoviča v tejto roli ako človeka, ktorý by robil veľmi dobrú prácu. A keď sa bavíme o tej diplomácii, opäť uvedome si, ste povedali, že v politike sa snažíme niekedy zaujať. Nie, nie, my sa snažíme odovzdať to posolstvo. A niekedy na to, aby ste prerazili, aby ste ľuďom otvorili tie oči, musíte naozaj voliť aj také extrémne prostriedky. Ale idem naozaj o to, aby sa tie oči otvárali. Ja sme radi, že sa to už deje. Že sa to naozaj deje a že ľuďom sa čím ďalej tým viacej otvárajú oči a uvedomujú si, že to naše heslo úprimne, odvážne pre ľudí je skutočné a som ďačný, že sa k nám pridávajú, že nám veria a my ich určite nesklameme. Takže sme pripravení niesť akúkoľvek zodpovednosť, ktorá z toho i vstane.
Posledná otázka, využijem to, že ste tu ako ekonomický expert Olano. Keď sa tak pozriem, že čo sú v ekonomike priority jednotlivých strán, ktoré by mali tvoriť to gronové koalície, tak vidím tam ako určité také možno hrany, ktoré by mohli spôsobovať konflikty, teda najmä to, že Boris Kolár chce veľmi kategoricky stavať nájomné byty štátnou organizáciou, ktorá by ale nebola súčasťou verejných financií, aby to nešlo do dlhovej brzdy a má teda ešte niekoľko ďalších podobných priorít. Ďalšia vec je možno otázka odvodového bonusu zo strany SAS, aj keď Richard Sulík to nestavia. Ultimatívne on povedal, že teda žiaden z ich požiadaviek nie je taký, aby na tom nevznikla vláda. Ale teda aký je postoj Olano k takýmto veľmi zásadným prioritám dvoch vašich potenciálnych strán na spoluprácu?
Na úvod poviem, že všetky deklarácie, ktoré sme urobili, či už 15. septembra pred Bonaparte, pred Robertom Ficovým bytom, že nepôjdeme do vlády, ktorá by chcela presadiť registrované partnerstva, alebo zrušiť sociálne výhody, alebo uvoľniť drogovú politiku. A mali sme tam ešte, myslím, áno, uvoľniť migráciu nelegálnu, tak toto platí. Takisto všetky tie otázky, ktoré sme dali...
Prepáčte, len ešte, aby sme si rozumeli, spomenuli ste, že aby sa nerušili sociálne opatrenia. A keď teraz Smer, keď sa mu podarí tú schôdzu teda rozbehnúť, alebo ako by som to povedal, a dokonca schváliť tie ich priority, potom táto vaša podmienka bude spätne platiť aj na tieto priority?
Pozrite, tak ako sme povedali, za tým si stojíme. Preto,
čiže
preto
nielen to, čo doteraz
preto sme aj dnes vyzvali, ale aj... preto sme dnes vyzvali aj koalíciu a opozíciu a povedali sme, prosím vás, ak to myslíte s ľuďmi vážne, tak to predložme hneď na prvú schôdzu po voľbách, aby sa neblokoval parlament a ukáže sa, či to bola len taktika predvolebného boja, či to zo strany koalície sú len reakcia na padajúce preferencie, alebo či to s tými ľuďmi myslia naozaj úprimne a vážne. Pretože ak áno, tak si k tomu sadnime, prvé, druhé čítanie, poďme hľadať zdroje, lebo dnes Smer má veľké svaly, ako nájde peniaze v rozpočte. Ja sa pýtam, a prečo ste ich nenašli doteraz, keď boli úrodné roky, zrazu tu machrujete. Takže keď áno, poďme si spoločne návrhy, dokonca opozícia a koalícia, nech po voľbách sa to predloží. Takže toho sa my nebojíme. Ale ešte späť tej otázke. Richard Sulík jasne povedal, že áno, je to jeho srdcovka, ale absolútne akože chápe, že to preniesie ako na inšpiráciu, ale nebude na to tlačiť. O nájomných bytoch hovoríme my celé volebné obdobie. Tá potreba tu je. Slovensko má najmenej nájomných bytov a rodiny alebo mladé rodiny, žiaľ, musia si brať veľké hypotéky, ktoré splácajú celý život a potom sú viazané na tú nehnuteľnosť, podobne majú s tým dilemu. Čiže tie nájomné byty určite treba stavať. Na tom sa všetci zhodneme.
Len to samotné financovanie... Prepáčte, ak vás preruším, rozdiel len teda to, že napríklad Saska má v programe, že chce odstraňovať bariéry a chce, aby to stavali súkromníci, a Smerodina hovorí o tom, že by to mala robiť štátna organizácia, zatiaľ tak, teda spôsobom, ktorý u nás je nevyskúšaný. Oni argumentujú rakúskym príkladom. Ano. Teraz kde je tá pozícia OĽaNO?
A to chcem vysvetliť, že viete, oni hovoria na jednej strane, že 25 tisíc bytov ročne. Toto samo o sebe aj ľudia zo stavebného sektora hovoria, že nezdá sa im to realizovateľné. Čiže to bude naozaj na tom, aby Smerodina teda preukázala, ako to chce dokázať, lebo zatiaľ nikto nejakým spôsobom nemá istotu, alebo ani nie, že istotu, nedôveruje tomu, že by sa to dalo. Druhá vec je to samotné financovanie. Oni to chcú vyčleniť spod verejných financií, čo doposiaľ na základe všetkých známych informácií Eurostat neumožňuje. My nemôžeme vyčleniť teraz rozpočet mimo, a teda tieto financie mimo verejných financií, lebo práve Eurostat takéto niečo neumožňuje. Vieme, že NDSK, keď vznikala, tak bola najprv mimo verejných financií.
Národná dielničná spoločnosť.
Pardon, áno, Národná dielničná spoločnosť pre divákov sa musela spätne zaradiť. Takže aj tuto vidíme nerealizovateľnosť tohto opatrenia. Takže o tom sa bude diskutovať samozrejme potom, ako dopadnú voľby a bude to otázka na stole. Ale tá samotná myšlienka tých nájomných bytov je určite prioritou aj pre nás a preto ju máme aj v programe a preto sme prednášali návrh zákona aj počas tohto volebného obdobia a uvedomujeme si, že to je potreba. My chceme tú politiku robiť na základe reálnych potrieb. A dnes, myslím si, že nikto nespochybňuje to, že najväčším problémom je nielen korupcia, ale to, že mafia sa napojila na najvyššie miesta v štáte a uniesla tento štát. A druhá vec je zdravotníctvo. Preto sme aj do našich otázok dali práve to, aby poisťovne garantovali občanom, napríklad pri tej dôležitej, pri onkologických ochoreniach, že ľudia budú môcť ísť na operáciu, ak im je to diagnostikované a majú ísť na operáciu, aby išli do 2 týždňov, aby sme donútili aj napríklad tú dôveru Pentiacku, aby zafinancovala toto, či už na Slovensku, alebo v zahraničí.
Ale tam sa práve lekári argumentujú, že to nie je vždy možné do 2 týždňov, aj častokrát z objektívnych dôvodov. Že...
Aby ste nás nechápali zle, to neznamená, že tých ľudí budeme nútiť, aby išli na operáciu. Veď každý si rozhodne o tom, či tú operáciu chce prijať alebo nie. Alebo by mal garantované právo. To je ten rozdiel. Že mám právo ísť do 2 týždňov a keď to využijem, tak do tých 2 týždňov pôjdem. Aby sa mi nestalo, jak teraz, čo som počul jeden prípad, pani bola objednaná na nejaké vyšetrenie, volali jej deň predtým, že ho zrušili, na druhý deň jej povedali, že kde je, ona však ste mi povedali, že ste ho zrušili a dali jej ďalší termín o 4 mesiace. Toto sa nesmie stávať. Tí ľudia majú naozaj... Hazardujeme tu so životom a to nesmieme robiť. Takže druhá téma bude to zdravotníctvo. No a určite školstvo je niečo, o čom sa tu veľa rozpráva. Rezort SNS 12 rokov mal dozor nad týmto rezortom a výsledky stále sa začína od znova.
a my sa, naše deti sa žiaľ v tých testoch PISA pohybujú na chvoste Európskej únie.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Tieňový minister Olano, tieňový minister financí a hospodárstva za Olano, Eduard Heger. Ďakujem, že ste prišli do našej relácie a ďakujem vám, milí diváci, že ste si nás pozreli. Dovidenia.
Dovidenia.